vaan kuulijat. Minä olen Maisku ja tällä kertaa mä oonkin täällä studiossa ihan itsekseni. Mä aion puhua muutamista tämän syksyn, eli syksyn 2019 uutuuskirjoista. Kirjoista, jotka on ollut mulle itselle semmoisia erityisen hienoja lukukokemuksia. Mä pidin täällä Lahden pääkirjastolla just hiljattain tämmöisen kirjavinkkauksen, jossa mä vinkkasin mun mielestä ehkä parhaita tämän vuoden kotimaisia romaaneja. Eli mä oon lukenut nyt tänä syksynäkin hyvin paljon nimenomaan kotimaisia romaaneja vähän tähän vinkkaukseen liittyen tai vinkkaukseen valmistautuessa. Niin mä puhun lähinnä nyt niistä. Mun ehkä syksyn, tai ei ehkä, vaan todellakin mun syksyn odotetuin kirja oli Monika Fagerholmin Kuka tappoi Pampin. Fagerholm on ehdottomasti mun, no ehkä jopa suosikkikirjailija tai ainakin yksi suosikkikirjailijoista. Ja me jouduttiin odottaa tätä hänen uutta romaaniaan jopa 7 vuotta. Eli hänen edelleen romaaninsa Lola ylösalaisin ilmestyi 2012. Mutta nyt uusi romaani on siis ilmestynyt ja tähän pääsi myös Finlandia ehdokkaaksi. Me äänitetään tätä sillä lailla, että vielä Finlandia voittaja ei ole selvillä. Mutta tämä kirja on takuvarmaa Fagerholmia, eli jos olette pitäneet hänen aiemmista romaaneistaan, niin olen aika varma, että myös tästä uutuudesta pidätte. Tässä on paljon Fagerholmille tuttuja miljöitä ja aiheita. Tässä on semmoinen pieni huvilakaupunki, eteläsuomalainen kaupunki, jota ei nimetä, mutta se voisi olla vaikka Kauniainen. Ja tässä palataan menneeseen johonkin semmoisiin tapahtumiin, mitä on tapahtunut monta vuotta sitten. Tässä on paljon nuorten maailman kuvausta, nuorten elämää ja ihmissuhteita. Ja kuten usein Fagerholmin romaaneissa, niin tässäkin on taustalla jokin rikos. Mutta se, mikä tekee tästä Kuka tappoi Pampin romaanista ehkä vähän uudenlaisen Fagerholmin, on se, että mun mielestä hän on tässä entistä yhteiskuntakriittisempi. Hän ottaa hyvinkin suorasukaisesti kantaa muun muassa yhteiskunnan eriarvoistumiseen ja raiskauskulttuuriin, jossa raiskauksen tekijöitä suojellaan vähän niin kuin sen uhrin kustannuksella. Etenkin, jos ne raiskaajat sattuu olemaan jotenkin hyväosaisia tai vaikka rikkaasta perheestä. Tässä Kuka tappoi Pampin romaanissa ollaan tosiaan tämmöisessä pienessä rikkaassa eteläsuomalaisessa kaupungissa, jossa on tapahtunut nuoren tytön joukkoraiskaus. Mutta tätä koko asiaa yritetään painaa jotenkin villaisella, koska tekijöinä on ollut rikkaiden perheiden poikia ja semmoisten menestyneiden vanhempien poikia. Fagerholmin kirjat on aina jotenkin, se kieli on niissä tosi olennaista, että ne kirjat on aina semmoinen oma kielellinen universuminsa. Hän leikkii paljon esimerkiksi toistolla ja rakentaa tarinaan aina monia kerroksia, esimerkiksi niin kuin aikatasoja. Eli aikatasot hyppii ja pomppii sinne tänne, mutta ei kuitenkaan mun mielestä ainakaan niin, että lukija menisi ihan sekaisin. Mä itse mietin tätä romaania lukiessani semmoista mielikuvaa, että tämä romaani on kuin hyrrä, että se pyörittää lukijaansa yhä syvemmälle sen huvilakaupungin syövereihin ja salaisuuksiin. Ja mistä mä erityisesti pidän Fagerholmin kirjoissa on se, että hän luo niihin aina semmoisen aivan erityisen tunnelmansa. Tai tunnelman, se on usein mystinen, ehkä vähän uhkaava ja hyvin intensiivinen, mutta toisaalta myös hyvin ironinen. Eli hän on hyvin semmoinen, Hän ei säästele yhtään, kun hän kuvailee niitä henkilöhahmojaan, eikä kaunistele heitä. Ja tämän kirjan Kuka tappoi Pampin on suomentanut Laura Jänisniemi. Aiemmin Fagerholmin romaanit on suomentanut nyt edesmennyt Liisa Ryömä, mutta Jänisniemi astuu kyllä Ryömän saappaisiin erinomaisesti. Eli tämä on tosi hienosti suomennettu teos. Ja mä uskon, että tämä voi olla semmoinen, josta on helppo aloittaa Fagerholmiin tutustuminen, koska tämä on ehkä noin 300 sivua ohuempi kirja kuin hänen aiemmat romaaninsa. Eli aiemminhan hän on kirjoittanut hyvinkin semmoisia tiiliskiviä, vähintään 500-sivuisia kirjoja, niin tässä Kuka tappoi Pampin romaanissa on vain 200, katsotaanpa tarkasti, 222 sivua. Ja kuitenkin tässä tosiaan on kaikki ne hänen kirjoilleen tyypilliset elementit, eli tämä on oikein hyvä kirja aloittaa Fagerholmiin tutustuminen. No sitten toinen ehkä semmoinen kirja, mitä odotin tältä syksyltä eniten, oli Anna-Kaari Hakkaraisen uusi romaani, Dioraama. Tämä on Hakkaraisen neljäs romaani, ja hänen edellinen romaaninsa Kristallipalatsi on mun mielestä aivan äärettömän hieno ja älykäs romaani. Dioraaman takakannessa lukee, kuinka selittää rakkaus sellaiselle, joka ei ole itse sitä koskaan kokenut. Tämä on siis periaatteessa perinteinen rakkaustarina. Tämä on tarina Juliasta ja Karlista, jotka rakastuivat tulisesti 17 vuotta sitten, mutta joiden tiet sitten myöhemmin kuitenkin tai aika piankin erkanivat. Ja tässä kirjassa Julia palaa turkulaiseen hotelliin, siihen samaan hotelliin, jossa he Karlin kanssa viettivät aikaa silloin, kun he tapasivat ja heidän suhteensa alkoi. Ja Julia yrittää nyt siellä hotellissa muistella ja selvittää, mitä heille oikein tapahtui. Hän kirjoittaa kaiken ylös. Ja vaikka tämän dioraaman aihe onkin ehkä kirjallisuudessa jo aika kulunut aihe, tai ehkä se yleisin aihe, niin Hakkarainen käsittelee sitä hyvin omaperäisesti ja uudesta kulmasta. Hän ei vaan kuvaa tapahtumia, vaan myös analysoi niitä ja yrittää todellakin selittää rakkauden, mitä siinä tapahtuu, millaista se on mielen tasolla ja millaista ruumiin tasolla. Ja ehkä se, mikä tässä oli mun mielestä ehkä kaikkein viehättävintä, on se, miten Hakkarainen uittaa tähän omaan fiktioonsa faktaa. Hän on koulutukseltaan taiteen maisteri ja hän kirjoittaa tässä hyvin paljon kuvataiteesta, mutta myös luonnosta ja luonnontieteistä. Mutta hän tekee sen jotenkin tosi taitavasti niin, että se kaikki fakta, se mitä hän on muista kirjoista lukenut, sopii tähän romaanin fiktiiviseen kehikkoon täydellisesti, eli se ei mene missään vaiheessa semmoiseksi luennoimiseksi tai prassailuksi. Ja dioraama on romaani myös maapallon tulevaisuudesta ja ihmisyydestä. Tämä kirja kysyy, voisimmeko me olla korvattavissa. Se on aika jännä semmoinen juoni, joka kulkee tässä sen rakkaustarinan lomassa. Siinä on ehkä tämmöinen tekoälyteema. Mä en halua paljastaa liikaa, mutta se on tosi hienosti kirjoitettu siihen juoneen tai tarinaan mukaan tai sisään. Ne oli ehkä varmaan ne mun syksyn odotetuimmat kirjat, etukäteen odotetuimmat ja molemmat kyllä lunastivat odotukset. Tosi hienoja kirjoja. Mutta sitten mä ajattelin vielä puhua muutamasta muusta tänä syksynä ilmestyneestä kotimaisesta romaanista, jotka myös teki muhun vaikutuksen. Ensiksi tällainen kirjailija kuin Matias Riikonen. Häneltä on ilmestynyt Iltavahtimestarin kierrokset-niminen kooltaan pieni romaani. Tässä on, katsotaanpas, 130 sivua. Tämä kirja sisältää Iltavahtimestarin monologeja ja päiväkirjamerkintöjä vuosilta 2014-2017. Ja tämä Iltavahtimestari on vähän kuin Riikonen itse, eli tässä ihan tämän kirjan sivuliepeessäkin sanotaan, että tämä on oma elämä kerrallisen teosparin ensimmäinen osa. Ja jostain haastattelusta luin, että Riikonen tosiaan on toiminut opintojen ja kirjoittamisen ohella myös Iltavahtimestarina. No tässä teoksessa tämä Iltavahtimestari kävelee yksin Helsingin katuja ja rantoja iltaisin ja öisin. Ja hän tarkkailee maisemia ja luontoa ja tietysti toisia yön kulkijoita. Ja joskus hän päätyy näiden toisten kulkijoiden kanssa myös juttusille. Ja nämä kohtaamiset on usein hyvin erikoisia ja omituisia, ehkä jopa sekopäisiä. Esiin nousee ihmisyyden ja yöelämän outo, kiehtova kirjo. Jos sä kaipaat romaanilta jotain semmoista vetävää juonta, niin tämä kirja, tämä Riikosen Iltavahtimestarin kierrokset ei ehkä ole sun kirja. Mutta jos nautit kuvailevasta ja kuljeskelevasta tekstistä, joka on täynnä tarkkoja huomioita, mä oon aika varma, että sä ihastut tähän. Ja ehkä jos ne Helsingin kadut ja rannat, esimerkiksi se siellä Töölössä, Hietalahdessa, siellä suunnassa olevat seudut on jotenkin tuttuja, niin siitä tulee ehkä vielä semmoinen ylimääräinen plussa tälle teokselle. Että on ihana tuntea jotenkin, että niinku itsekin kuljeskelisi siellä niissä maastoissa. Riikosen kieli on mun mielestä vähän kuin sekoitus Leena Kruunia, Markku Pääskystä, V.G. Sebaldia ja Patrick Modianoa. Tämä teksti on pääosin hyvin selkeää ja toteavaa ja jotenkin seesteistä, mutta välillä kerronta ryöpsähtää täysin sivupoluille ja muuttuu absurdiksi ja katse ironiseksi. Vähän niin kuin esimerkiksi Leena Kruunilla. Hyvin paljon tässä on kruunimaista virettä mun mielestä mukana. Ja tosiaan, kuten jo sanoinkin, niin tämä on oma elämäkerrallisen teosparin ensimmäinen osa, eli ilmeisesti saamme jotain vastaavaa vielä lisääkin. No sitten mun mielessä jotenkin vähän kietoutui yhteen tämä Riikosen teos ja sitten Maalin Kivelän sydän, eli myös tänä syksynä ihan hiljattain ilmestynyt romaani. Myös tässä kävellään nimittäin Helsingin rantoja pitkin. Mutta siinä, missä Riikosen kirjassa kului useampi vuosi, niin tässä Maalin Kivelän sydämessä kuluu vain yksi pitkä talvikuukausi. Tässä on minä kertojana nainen ja kirjailija, joka synnyttää lapsen, mutta saa pian kuulla, että tällä lapsella on synnynnäinen leikkausta vaativa sydänvika. Ja tämä nainen jää sairaalaan lapsensa kanssa odottamaan leikkaukseen pääsyä. Ja romaani Sydän koostuu näiden venyvien päivien kuvauksesta. Siitä, miten arki ja todellisuus muuttuu, kun jotain näin pysäyttävää tapahtuu. Ja sitten tosiaan tämä sydän koostuu myös niistä rantakävelyistä. Eli joinain päivinä nainen lähtee ulos, vaikka ulkona on ennätyspakkaset. ja hän kävelee aina meren rantaan. Ja tämä on semmoinen tapahtuma, joka toistuu läpi tämän kirjan, tai siihen palataan uudelleen ja uudelleen siihen hänen merenrantakävelyynsä. Että mä jotenkin ajattelen, että se on tätä koko tarinaa ylläpitävä tapahtuma. Ja ne pakkaspäivät, mitä tässä kirjassa hienosti myös kuvataan, toimii mun mielestä jonkinlaisena symbolina sen elämän pysähtyneisyydelle. Sille, kun yhtäkkiä ei ole mielessä oikeastaan mitään muuta kuin se lapsen elämä. Kivelä kirjoittaa niin hyvin, että lopulta on oikeastaan aika sama, mistä hän kirjoittaa. Lauseet ovat painavia ja tiiviitä ja hyvin aistivoimaisia, eli hän kirjoittaa jotenkin kaikkien aistiensa kautta. Ja mä pidin myös tämän kielen fyysisyydestä, siitä mitä hän pohtii paljon ihmisen ja etenkin naisen kehoa ja kirjoittaa hyvinkin yksityiskohtaisesti ja runollisesti fyysisistä tuntemuksista. Maalin Kivelä on myös suomenruotsalainen kirjailija ja tässä sydänromaanissa on yllättäen sama suomentaja kuin tuossa Monika Fagerholmin kirjassa, eli Laura Jänisniemi. Ja tässäkin kirjassa Jänisniemi on kyllä tehnyt loistavaa työtä. Ja sitten vielä yksi tämän syksyn uutuusromaani, Inka Nousiaisen Mustarastas. Tässä kirjassa kysytään, miten voi jatkaa elämää sen jälkeen, kun läheinen ihminen katoaa. Elokuussa 1989 17-vuotias Juha lähtee kavereidensa kanssa risteilylle, mutta risteilyn jälkeen vain kaverit ja Juhan keltainen reppu palaavat takaisin. Kukaan ei tiedä, mitä Juhalle on tapahtunut. Laivan logikirjassa lukee vain, mitään erityistä ei nähty vahtivuoron aikana. Nousiaisen Mustarastas on romaani ennen kaikkea pikkusiskon surusta. Se on kerrottu minä-muodossa, tai oikeastaan mä-muodossa, sillä tässä kirjassa on hyvin lähelle tuleva puheenomainen kieli. Nyt jo 40-vuotias sisko muistelee 30 vuoden takaisia tapahtumia ja arvuuttelee yhä, mitä veljelle ehkä tapahtui. Hän pelkää rikosta, epäilee onnettomuutta, mutta myös itsemurhaa. Nousiainen kuvaa todella hienosti ja piinaavasti sen jatkuvan epävarmuuden ja epätietoisuuden, mikä tämmöisessä tilanteessa varmasti sukulaisilla ja läheisillä on, tai mitä he kokee. Tämä kirja pohjautuu tositapahtumiin, ei kirjailijan itsensä elämään, vaan näyttelijä Eeva Soivion elämään. Eli Soivion isoveli Juha tosiaan katosi laivalla. Ja hän on tehnyt tästä kokemuksesta ja tapahtuneesta myös monologiesityksen KOM-teatterille. Tämä Nousiaisen Mustarastas on tavallaan kauheasta aiheesta kirjoitettu hyvin kaunis kirja. Ja lukukokemus on lopulta hyvinkin lohdullinen. Hän on hienosti saanut siihen semmoisen lohdullisen tunnelman, ja kieli on tässäkin tosi hienoa. Tällä hetkellä mä luen Anna-Stiina Stormin toista romaania, Kerro, kerro. Mä oon ehkä nyt noin puolessa välissä siinä, eli se ei valitettavasti ehtinyt tähän mun parhaat kotimaiset romaanit vinkkaukseen, mutta mä haluan ehdottomasti nostaa sen nyt tässä podcastissa esiin. Eli se on tosiaan Stormin toinen romaani ja vaikuttaa tosi hienolta ja omaperäiseltä kirjalta. Et siinä on niinku kuvataan tämmöistä äiti-tytär-suhdetta, mutta jotenkin siihen tavallaan realistiseen tarinaan Storm kietoo tämmöisen satumaailman ja tuo siihen semmoisen absurdin vivahteen. Eli siinä on ainakin lumikki sadusta haettu niin kuin vaikutteita ja tavallaan kirjoitetaan uudelleen sitä lumikki satua. Et sen halusin tähän vinkata, että vaikuttaa tosi kiinnostavalta kirjalta. No tosiaan mä oon nyt syksyllä lukenut lähinnä näitä kotimaisia romaaneja, niin mainitsen pari sellaista kirjaa, joita nyt odotan, että pääsisin viimein niihin käsiksi. Eli ensin yksi käännöskirja. Tänä syksynä on Siri Hustvedtilta ilmestynyt uusi suomennettu teos Muistoja tulevaisuudesta. Hustvedt on semmoinen kirjailija, jonka teokset mä haluan aina lukea. Hän on semmoinen feministinen ja todella hyvä tarinankertoja ja myös lukijaa haastava kirjailija. Mä en ihan hirveän paljon tiedä tästä hänen uudesta romaanistaan näin etukäteen, mutta tässä Liepeessä kirjoitetaan tai kuvaillaan tätä teosta näin. Runsas, terävä ja hauska romaani muistin pettävyydestä ja mielikuvituksesta, patriarkaatin tuhovoimasta sekä kaiken alla vellovista perusvoimista, seksistä, rakkaudesta ja intohimosta. Eli odotan, että tähän pääsen käsiksi, ehkä viimeistään jouluna. Tämä on tämmöinen aika paksu, kunnon lukuromaani, siis sillä, että siihen voi varmaan ihanasti joulun pyhinä upota siihen tarinaan. Ja toinen kirja, mitä odotan, että pääsen lukemaan, on tietokirja, Suvi Auvisen Lihan loppu, joka on tämmöinen journalistinen tietokirja. Mä oon sitä vähän selaillut, mutta en ole vielä kunnolla ajatuksella päässyt sitä lukemaan. Auvinen käsittelee tässä kirjassa lihansyöntiä ja lihan tuotantoa monelta kulmalta, muun muassa ympäristön, talouden, politiikan ja eläinoikeuksien kannalta. Hän on haastatellut monia asiantuntijoita monilta eri tahoilta ja lukenut myös asiaan liittyviä tutkimuksia ja näihin nojaten. Hän pohtii lihansyönnin historiaa ja nykyisyyttä ja katsoo myös tulevaisuuteen, että millaisia muutoksia meidän lautasilla ehkä tapahtuu. No syksy on mulle myös jotenkin sellaista aikaa, että mä haluan lukea runoja. Että jotenkin runot on ehkä mulle sellaista tapaa jotenkin rauhoittua ja hiljentyä, varsinkin jos tuntuu, että tuommoinen romaanien lukeminen saattaa helposti, jotenkin siitä voi tulla semmoinen raskauskin, jos lukee koko ajan vaan niin kuin semmoista pitkää tekstiä, niin runot on jotenkin ihana tapa jotenkin keventää sitä omaa oloa. Kun joskus, tai koko ajan on kuitenkin pakko lukea jotain, niin runot on siihen hyvä. Yksi tämän syksyn runokirjoista, joka teki muhun erityisen suuren vaikutuksen, on Katja Seudun Jäätyväinen. Mun on aika vaikea usein puhua runoista, koska mä luen runoja jotenkin paljon epäanalyyttisemmin kuin proosaa tai romaaneja. Ja mä ajattelin, että runot on jotenkin mun semmoisen oman kielenkin jatke, että mä luen runoja saadakseni jotenkin itselleni uutta kieltä. Mutta sen verran mä nyt tästä Jäätyväisestä ehkä osaan sanoa, että tässä on paljon tämmöistä luonto- ja ympäristötematiikkaa. Ja tässä ollaan vahvasti nykyhetkessä. Tässä on paljon huomioita, semmoisia pieniä huomioita luonnosta ja luonnon ja ympäristön ehkä semmoisista muutoksista. Jokin on vähän vinksallaan. Ehkä ne on niitä ilmastonmuutoksen oireita tai jotain muuta. Ja tässä on myös semmoisia uhan ja kauhun näkymiä. Ja tästä nousee esiin semmoinen joku luonnon kunnioitus, hyvin vahva luonnon kunnioitus ja jonkinlainen myös epätoivo tästä nykyhetkestä. Mä haluan päättää tämän podcast-jakson lukemalla yhden runon tästä Katjaseudun jäätyväisestä. On niitäkin, joiden aivot eivät kestä kuumuutta. He putoavat puista. On annettu vettä nääntyneille, lepakon poikasille ja hoidettu tassunsa polttaneita pussieläimiä. Luonto huutaa. Kirjaan ylös sen ääniä, väärässä paikassa, väärään aikaan.